Mundu handia da birakadabil eta batzuetan bista galtzen dugu. Ameriketan, Ego Ameriketan, Venezuela eta Argentina ditugu esaterako jakina. Bertan, hauteskundeak laster izango dira, baina batzuen ustez oreka falta nabarmena da, estatu kolpe saiakerak ere izan dira modu ezberdinean eta gehiago. Honetaz hitz egiteko telefonen bestalde Facun Aznar dugu, Resumen Latinoamericano aldizkariko kidea. Egunon, Facun.
Egunon, Mieltxo.
Azteko Venezuelako egoera.
Bai, ez da bat ere lasaia, tamales, Venezuelan bizi den egoera. Albisteak jasotzen ditugu Europa zaro honetatik apurka-apurka, batez ere kriminalizatzeko nahian, badakigu betiko komunikabideek ze jokabide daukaten, batez ere Latinoamerikari begira, eta edo imperialismoari aurre egiten dioten herriak nabarmentzerakoan. Orduan Venezuela, aipatu behar dugu, pasaden astean, albiste potoloa, nahiko albiste garrantzitsua izan jaso genuen, konkretuki Caracas hiriko alkatea atxilotua izan zela, Ledesma jauna atxilotua izan zena, eta hemen jendeak esaten zu, alkate bat atxilotuta, hori bai, diktadura, ez da, hori da, bueno, komunikabideak esaten dutena, batez ere, demokrata mozorroarekin nola jantzen dituzten komunikabide horiek, ba, betiko kolpistak edo behintzat estatu botetako aliatu nagusiak. Ledesma, Caracaseko alkatea, ba, soilik errepasatzen badugu bere historia, Antonio Ledesma izan da, edo egon da, oso aktibo, orain arte, estatu kolpe saiakera guztietan, edo maniobra guztietan, gogoratu behar dugu Chavezen garaian paro petrolero, izeneko estrategia baten bidez herria desestabilizatzeko nahian eskumak abiatu zuen maniobra oso potolo izan zela, baina erantzun zuen Venezuelako gobernuak eta gaur egun antzekoa, ezta? López hautagai ohia espetxean dago gauza berdinagatik, hau da konspiratzeagatik eta Antonio Ledesma Caracaseko alkatea ba berdina desabastezimientoa. Estatu kolpe saiakerak eta Maduro bera presidenteak, Venezuelako presidenteak pasaden astean argi eta garbi hainbat militarren izenak zerrendatu ditu, batzuk ja atxilotuta zeudela, esanez, eta beste batzuk iesean zirela, beste estatu kolpe saiakera bat zapustu duela gobernuak, eta hori ikusten da, etengabeko iaia hilabetero edo bilabetero, beste maniobra berri bat abian jartzen dela, demokratikoki berriro esan behar dugu hemendik hautatutako gobernu bat derrokatzeko. Ez da, noski, estatu batutako gobernuari edo imperialismoari ez aiola bat ere gustatzen ze adibide ematen duen Venezuela, eta leporatzen diote ustelkeria, diktadorea, populismoa, betiko hitzak. Baina hemen atzean ikusten duguna Latinoamerikako hainbat gobernuen kontrako erazu bortitza. Ez dira estatu kolpe militarrak, ze Venezuelan zorionez militarrak tinko agertu dira Maduroren gobernuaren ondotik. Eta hori ez zen adibidez allendeko Chilen duela bi hamarkada baino gehiago gertatu zen estatu kolpe saiakera Pinochet traidorea bueno, altxatu zela eta gero presidente diktadorea izan zena, Venezuelan militarrak lerrokatu dira zutik daude gobernuarekin. Eta hori da imperialismoak zapustu nahi duela, eta horregatik diruari esker eta ustelkeriari esker saiatzen direla erosten hainbat militarrak, hainbat funtzionarioak, eta hoien bidez, hoien bidez desestabilizatzeko planak eta edo golpe, estatu golpe saiakerak. Beraz, jendeak esango du, bueno, berriro, baina ez da ezer gertatu, bai, berriro salatu dute estatu golpe saiakera, bai, berriro, eta ez da gutxi, esan nahi dut, horrek esan nahi du, badirela ofizialki maniobrak oso bortitzak eta oso horrak herri bat desestabilizatzeko. Zertarako? Ba, bueno, gero agian, hauteskunden bidez, uneko porcentai gutxi gatik, ba, irabazi alizateko eta esate, eta gero esango digute demokrazia nagusi dela Venezuelan, eta bar, eta bar. Baina, badirudi gaur egun ez dagoela demokraziarik, ez dagoela parlamenturik, baina zorionez, justizia badagoela, eta espetxeratzen direla estatu kolpe saiakeretan murgilduta dauden politikariak. Naiz eta Caracaseko alkate izan. Beraz, gomendatzen dizuet gertutik, batez ere komunikabide alternatiboetatik jarraitzea Venezuelan gertatzen dena eta salatzea ba behin eta berriz imperialismoaren aurrean tinko mantenduko dela den gobernu bat dagoela eta gobernu horrekin herriaren kopuru nagusi bat badagoela zutik Venezuelan, ez itzultzeko duela 20 edo 30 urte bizi zen egoerara. Ze hori gogoratzen dugu, bipartidismo, elite batek gobernatzen duela herriaren zati gehiena eta hori da gaur egun egoera horretara itzulera nahi dutela Venezuelako herria.
Bukatzeko, Fakun, Argentinaren egoera ez da oso ezberdina, plan horretan bederen.
Ez da desberdina, beste modu bateak, beste tresna baten bidez desestabilizatu nahi dutela, bentsat gizartea, eta Argentinako egoera, aitortu behar dut, pixka bat korapilatxu,